10. Bab. Şolwa trep maňa. Ýene-de öňkä meňdeş edip, iki ýasy daş bölegini we olary goýar ýaly bir sanlyk ýasa. Soňra meniň ýanyma dağa çyk. Men bu daşlaryň ýüzüne, seniň öňkü kül peýkun eden daşlaryňyň ýüzündäki sözleri ýazjak. Sen olary sanlyga salyp goý, diýdi. Şeýdip, men akasiya ağacından sanlık yasadım ve önkü emengler. İki sani yası daş bölüğünü yasap dağa çıktım. Ol iki yası daş bölüğü hem elim dedi. Sonra Reb dağda üyüşen gününüz od içinden size aydan on tavşırığını edil önkü emengler sözler bilen bu iki daşın yüzüne yazıp bana verdi. Men dağdan aşağı düştüm ve daşları sanlığa saldım. Rebbin bana buyuruşu yali, daşlar hedir hem ol yerde dur. Israillar Berot Beneya'a kanından kaydıp Mosera geldiler. Ol yerde Harun öldü ve onu şol yerde cayladılar. Onun yerine onun oğlu Elgazar ruhanı bollu. Ol yerden olar Güdgoda geldiler. Güdgoda'dan bolsa akıp duran çeşmeli Yotbata diyen yere yürüyüş ettiler. Şol mahal Reb. Ähd sandığımı götürsünler. Huzurumda kurbanlıklar hüdürläp hızmat etsinler. Menin adımdan pata versinler deyip Levi tiresini sayladı. Olar şu güne çelini hem şeyle diyerler. Şunun için hem Levi tiresine öz İsrail doğunlarının arasından pay hem mülk hem berilmedi. Hudayınız Rabbin söz berşiyali. Olorun payı Rabbin özüdür. Edil birinci gedek täkiýali. Men dağda 40 gije günni izläp galdym. Bu gedek hem Reb meni dinledi. Reb sizi yok etmek pikirinden el çekti. Reb maňa, tur, bu halka baş bol. Ýörüşiňizi dowam edin. Olar meniň ata-babalaryna wad eden ýurduma baryp onu mülk edinsinler diýdi. Inni, ey Israil! Hudaýyňyz Reb sizden näme talap edýär? Hudaýyňyz Reb sizden özünden gorkmaňyzy, diňe onuň ýolundan ýörep, onu söýmeňyzy, tutuş ýüreňiňiz bilen jan tenden Hudaýyňyz Rebbe gulluk etmeňiz isleýär. Şeýle hem, gowy günler görmeňiz üçin Rebbiň bugünkü meniň üstüm bilen berýän tawşyryklarydyr parzlaryny ýerine ýetirin. Şeýle de göklerin göğü, yeryüzü ve onun sünnäki ähli zatlar Hudaýyňyz Rebbiňki bolsa da, Reb diňe siziň ata-babalaryňyzy ýürekden söýdi ve bugünkü görşüňiz ýaly, ähli halklaryň arasından olaryň soňky nesilleri bolan sizi saýlady. Siz özüňizi sünnet etmek bilen birlikde tutuş ýüreňizi de Rebbe bagyş edin ve mundan buýana boýny ýogynlygyňyzy goýun. Çünkü siziň Hudaýyňyz Reb Hudaýlaryň Hudaýy, tanrylaryň tanrysydyr. Ol beýik Hudaýdyr. Gudratly we haýwatlydyr. Ol tarap göýlük etmeýär we para almaýar. Ol ýetimiň we dulun hakyny alyp berýär. Gelmişekleri gowy görüp, olary iýmit we geýim gejim bilen üpçün edýär. Siz hem gelmişekleri gowy görmelsiňiz. Çünki siziň özüňiz hem Misirde gelmişek bolupdyňyz. Hudaýyňyz Rebden gorkun. Diňe oňa gulluk edin. Oňa biýil bağlan. Onuň ady bilen ant için. Ol siziň şöhratyňyzdyr. Öz gözüňiz bilen gören äpet we elhenç alamatlaryny siziň üçin görkeden Hudaýyňyz oldur. Siziň ata-babalaryňyz Misire gidenine 70 adamny. Ine häzir bolsa Hudaýyňyz Reb siziň sanyňyzy asmandaky ýyldyzlardy köpeltdi.